Tēma par mēdījiem un informatīvās telpas stiprināšanu šodienas rubrikā Īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz dezinformācijas pētniece digitālajā telpā Nika Alekseieva. Kas notiek, kad valstī nav stipra informatīvā telpa?
Runājot par informatīvo telpu, parasti tomēr izmanto vārdu noturīgums vai informatīvā telpa ir noturīga pret kādu informāciju, kas nāk no ārpuses vai nē. Ja tā nav noturīga un ja no ārpuses nāk dezinformācija, tāda informācija, kas ir objektīvi nepatiesa, pārbaudām nepatiesa, tad tas nozīmē, ka sabiedrība var ietekmēties no šīs dezinformācijas. Un ja sabiedrība ir ietekmējama, tad rodas risks, ka notiek procesi, tāpēc, ka cilvēki kaut kam ir noticējuši, tāpēc, ka ir mainījušies viņu uzskati, varbūt pat vērtības, tātad notiek procesi, kas vairs nav tās iepriekšējās sabiedrības interesēs un valsts interesēs. Un principā šādu sabiedrību var mīcīt kā mālu un principā veidot to kā atkarīgu no kāda cita ārēja aktora, vai tā būtu valsts, vai kāda biznesa grupa, vai cita ārēja sabiedrības daļa.
Vai un kādā veidā būtu iespējams informatīvo telpu stiprināt sociālajos tīklos?
Sociālie tīkli ir vieta, kur notiek brīva viedokļa apmaiņa. Un pat tad, ja mēs runājam par konkrētām platformām, kā Facebook, Twitter, ja mēs sākam runāt par to, kā proaktīvi vai stiprināt vai ietekmēt to, kā šie sociālie tīkli strādā, brīdī, ja cilvēkiem nepatiks jaunie, tā teikt, spēles noteikumi šajā viedokļa apmaiņā, viņi aizies uz citām platformām. Tāpēc kopumā runāt par to, kā tieši stiprināt sociālajos tīklos veidojošos informatīvo telpu, ir diezgan sarežģīti. Protams, mēs varam runāt par zināmu algoritmu iesaisti, kas filtrē tos stāstus, kas ir acīm redzami jau iepriekš pārbaudīti kā nepatiesi. Taču, ja runājam par atkal jau šo informatīvās telpas noturīgumu, tad tā sākas ar cilvēkiem. Tā sākas ar cilvēku, principā, dabisku ieinteresētību kādās tēmās, jo tieši tad brīdī, ja cilvēks zina kaut ko, tad ir grūti viņu pārliecināt par kaut ko citu.